Esiet sveicināti, mans vārds ir Elizabete Puča, un šis ir raidījums Rītdienas Aizsme. Tajā mēs runājam par Eiropas Savienībai un, protams, arī Latvijai nozīmīgiem jautājumiem dažādās nozarēs. Šajā mēnesī mēs runāsim par vidi un par to, kā to savienot ar digitālajiem risinājumiem. Šodien pie manas studijā žurnāliste ar 20 gadu pieredzi vadošajos Latvijas medijos, šobrīd blogere un grāmatas Skaistumam nav gadu autore Una Ulma. Sveika, Una.
Sveika, vides aktīvists.
Ļoti labs pieteikums vēl papildus tev. Nu, tad tev būs pavisam vienkārši noteikti atbildēt uz šo jautājumu, ko tavuprāt nozīmē būt videi draudzīgam.
Nu, augstākais līmenis, protams, ir piekopt zero waste dzīvesveidu, ja, bet līdz tam, man liekas, mums visiem tā lēnām ir jāizaug. Ja. Bet, man liekas, pirmais jau ir apzināties vispār, ko mēs nodaram planētai. Tas ir numur viens, un tad, kad mēs to saprotam, tad nu, mēs vienkārši sākam rīkoties, un katrs sāk ar to, ko viņš var izdarīt. Jā.
Un kā tu redzi, vai šobrīd tu varētu teikt to, ka pasaule un sabiedrība, kurā mēs dzīvojam, vai viņi vispār paši saprot, ko nozīmē šis vārdu salikums videi draudzīgs?
Saprast saprot, vai par to piedomā savā ikdienā, domāju, ka jā, vai rīkojas reāli, es domāju, ka savu iespēju robežās jau arī visticamāk, ka jā.
Kā ir ar tevi pašikdienā? Vai tu vari tā droši apgalvot, tu jau teici, vides aktīviste, bet vai ar tiem saviem pārējiem paradumiem, kas tev ir ikdienā, tu vari tā droši teikt, ka es esmu arī vidē draudzīga?
Nu, es teikšu tā. Ja mēs izslēdzam ārā to, ka man tomēr patīk ik pa laikam iepirkties, par ko mēs, protams, varam diskutēt, ja, jo mēs zinām, ko tas pats tekstils nodara videi, tad es varētu teikt, ka jā. Nākamais, protams, ir videi draudzīgs automobils, kas man vēl pagaidām pietrūks, bet, nu, ja tā godīgi, tad es neuzskatu, ka tas elektromobils arī ir tas labākais risinājums, tāpēc es gaidu vēl tagad varbūt to nākamo, to paudzi, un tikmēr pastaigājam ar kājām un pabraucam ar riteni.
Kāpēc tev nešķiet, ka elektroauto ir tāds labākais risinājums, jo šobrīd tas tiek ļoti daudz, kur likts priekšā, ka jā, elektroauto un tā ir jaunā pasaule un videi draudzīga un tu ietaupīsi tiku, un benzīns vispār nav.
Kāpēc? Nu jā, tā ir alternatīva fosīlajai degvielai, un tas mums palīdz CO2 izmešu samazināt, bet elektroenerģijas ražošana jau nav videi ārkārtīgi draudzīga. Ja? Tā kā līdz ar to tas ir jautājums, kā tiek šī elektroenerģija saražota, un tālāk jā, kā mēs pret to atkal attiecamies. Ja? Tā kā tas ir risinājums šobrīd, ja? Šobrīd. Bet man šķiet, ka tuvākajā laikā mēs brauksim ar jau vēl citām degvielām. Mēs par to pašu biometānu esmu dzirdējis, tas gan vairāk uz lauksaimniecību attiecās, ja, ka mēs principā no kūtsmēsliem, ja šobrīd jau varam iegūt šos te alternatīvās degvielas. Ja. Savu laiku daudz gāja runa par to pašu bioetanolu. Ja. Nu, katrā gadījumā ir ūdeņradis. Es domāju, ka būs vēl viss kaut kas interesants.
Uzreiz pie elektroauto ruļiem varbūt
vienkārši nevajag. Jā, es domāju, ka es vēl druscīt pagaidīšu.
Un tad redzēsim,
un tad jau
redzēsim. Ar ko Una brauks pār
gadiem. Jo tagad viss tādā ātrumā attīstās, ka godīgi sakot, nemaz līdz nevar izsakot.
Kas ir tās vidē draudzīgās lietas, kuras tu pat šobrīd piekop savā ikdienā? Tu tieši tā skaļi teici, vides aktīvi.
Jā,
tagad ir ļoti interesē, kas tas ir, ko tu
tagad,
dari?
Tagad atskaities, jā. Nu, man būtu, nu, es vispār šobrīd dzīvoju laukos, jā. Mana pilsētas dzīves proporcija pret laukiem man ir samazinājusies apmēram 70-30, ko es pavadu pilsētā, un 70% mana laika aizrit laukos.
Kāpēc tāds lēmums?
Pirmkārt, mums tur ir lauka saimniecība, bet nebija plāns tik ātri tā kā pārorientēties, bet pandēmija izdarīja savu, un es tur sāku pavadīt arvien vairāk un arvien vairāk laika. Un šobrīd ir tāda sajūta, ka mēs pārvāksimies uz turieni. Un, protams, ka, ja es runāju savā lauku saimniecības kontekstā, nu, tad sāksim kaut vai ar komposta kaudzi, ja? Ar mēs esam saules baterijas uzlikuši uz jumta. Mēs, protams, šķirojam atkritumus, mēs, protams, paši audzējam priekš sevis to, ko mums vajag. Līdz ar to iepērkamies pamatā tirgu. Tā kā, nu, visi tie paradumi, manuprāt, ir vispār jau laukos cilvēki dzīvo vidē draudzīgi.
Un vienkāršāk arī savā ziņā.
Tieši tā. Līdz ar to mēs neredam tik daudz tos atkritumus. Ja? Mums ir fantastisks ūdens lauku saimniecībā, mēs viņu dzeram no krāna. Mums nav līdz ar to arī jāpērk, nezinu, plastmasas iepakojumā kaut kādas pudeles un tam līdzīgi. Tā kā, nu, ja es tā ļoti, ļoti pacenstos, tad laukos es jau varētu sākt runāt par zero waste dzīvesveidu.
Jau to es tik tālu nodzīvoju.
Bet tas ir ļoti grūti. Tas ir ļoti grūti. Cevišķi, tev, nu, tomēr tev vajag aizskriet līdz veikalam, ja? Tad, nu, tad ir ļoti grūti kaut ko nopirkt bez iepakojuma.
Kas ir tās vidē draudzīgās lietas, kuras tu gribētu ieviest, bet tev līdz šim nav varbūt tā izdevies? Protams, vienmēr ir viegli runāt par lietām, kas mums ir izdevušās, kas mums ir sanācis, un arī pēc tavu stāstītā var dzirdēt, ka tiešām, nu, tu attaisno savu pieteikumu kā vides aktīviste, bet kas varbūt ir tas, ko tu vēl neesi uzspējusi izdarīt, un tu tā vienmēr esi domājis? Nu, ļoti gribētos.
Man vispār, es neteikšu, ka ļoti gribētos tieši man, bet nu, man vienkārši gribētos, lai pilsēta vairāk domā par to, kā viņas iedzīvotāji, katras pilsētas iedzīvotāji varētu dzīvot vidē draudzīgāk un aktīvāki būtu kaut vai tās pašas infrastruktūras izveidē, to pašu atkritumu urnu izvietošanā, jo cilvēks jau savā būtībā ir slinks, skaties uz to, kā gribi. Nu, vai viņš tur nesīs to pudelu uz to stiklu taras konteineru, kas atrodas, es nezinu, tur kaut kādas, nezinu, tur 100, 200 vai tur kilometru attālumā, ja? Es domāju, metru, tad attiecīgi, nu, jo tie konteineri kaut kur viņi ir, bet, nu, viņi jāmeklē, kā, es nezinu, līdz ar to. Tas būtu jautājums tieši par to, starp citu, Eiropas Savienības fondu kontekstā, ko pašvaldības varētu darīt, lai viņu iedzīvotāji varētu kļūt vidē draudzīgāki, nepiespiežoties un vienkārši brīvi izmetot atkritumu. Tā, tad es šitiņu sagāju, tu vajadzēsi izgriezt.
Es tev uzprasīšu. Nu, jā.
Jā.
Kas ir tās vidē draudzīgās lietas, kur tu pati redzi, tā skatoties varbūt nākotnes kontekstā, ko tev nav sanācis ieviest, bet tu gribētu? Vai tu gribētu, lai tieši sabiedrība vairāk to ievieš? Jo tu uzskaiti ļoti daudz lietas, kurš jau tu dari, dzīvojot lauksaimniecībā, bet kas ir tas varbūt, ko neesi uzspējusi un domā un plāno?
Nu, tas, par ko es ļoti bieži domāju, ir tieši kontekstā ar manu pilsētas dzīvi. Es ļoti, ļoti gribētu, ka pašvaldības vairāk domātu par saviem iedzīvotājiem tieši no šīta vides aspekta, kaut vai tādā elementārā jautājumā, kā atkritumu šķirošana. Ja? Cilvēks ir slinks, ja viņam nebūs pagalmā tie konteineri, viņš metīs visu kopā. Ja? Cik sašķiros, cik nesašķiros, no plastmas Latvijā sašķiro vidēji 40%. Ja? Tā kā tajā brīdī, kad tu met tajā kopējā miskastē, nu, tev nākās par to ļoti aizdomāties. Ja? Tā kā, nu, šis ir jautājums, kur, nu, pašvaldības varētu būt ļoti aktīvas tieši Eiropas Savienības fonda kontekstā, jo, cik es zinu, Tā ir viena no prioritātēm.
Vai tu vienmēr sevi es varēšu saukt par vides aktīvisti? Jau no bērnības, jaunības, vai tas tev nācis ir tikai ar kaut kādu laiku vai ar notikumiem? Jo, nu, nošaini daudzi skatās šobrīd, kuri nav, nu, vēl sākuši ķerties klāt šādam dzīvesveidam, un viņiem šķiet, nu, ko tad es, ja es neesmu visu mūžu to darījis, tad es nemaz neķeršos klāt. Kā ir ar tevi?
Es esmu piedzimis tādā ģimenē.
Tu esi viena no tām, kur tiešām jau no šūpuļa
tur nu nekā. Jā, man tēvs bija vidus aizsardzības kluba prezidents, un mums tā zaļā domāšana vienmēr nākus līdz, bet tas nenozīmē, ka mēs esam bijuši uzreiz jau tādi aktīvi arī savā rīcībā. Jā, viens ir, ka tu vienkārši domā par tām lietām idejas, un otrs, ka tu vienkārši sāc rīkoties. Bet tas, manuprāt, rodas ar izpratni, ar izglītību, ar iedziļināšanos. Jā, un tiešām, kā mēs sākām sarunu ar to, ka tad, kad mēs saprotam, ko mēs nodaram videi, tad mums vienkārši ir jāsāk rīkoties, jo savādāk mēs vienkārši esam muļķi. Es vienkārši muļķi, ja mēs to nedarām. Nu, vai kāds grib, lai viņi sauc pa muļķi? Nu, nē, gribēju.
Tu noteikti arī darot savus darbus, arī tavus blogus un tāpat arī tavu uzņēmumu internetu veikalu. Tas viss prasa no tevs arī izmantot dažādas digitālās ierīces. Un, vai tu esi par to vispār aizdomājusies kādreiz, no kā šīs digitālās ierīces sastāv un kā to izgatavošana var ietekmēt apkārtējo vidi?
Protams, un ne tikai izgatavošana, bet arī atkritumu radīšana, tad, kad šīs ierīces vairs nevienam nav vajadzīgas. Jā. Tā kā tur ir tāds dubults mīnus patiesībā. Un šis ir tas jautājums, jā, vai par to, cik mēs pārdomāti vispār pērkam šīs te ierītes, ja, un attiecīgi, cik mēs pārdomāti no viņām atbrīvojamies. Ja. Protams, varianti ir ļoti daudz. Jautājums, vai mēs viņus izmantojam. Es uzreiz šeit varu ieteikt ārkārtīgi labu mājaslapu atkritumu.lv, kur var tik lieliski jebkurai lietai atrast tieši to vietiņu, kur no viņas atbrīvoties katrā novadā, Ka par to tiešām cepuri nost tiem, kas to ir izveidojuši, bet tas ir lielisks veids, kā, piemēram, nezinu, to pašu, man matu fēnu saplīsa. Nu, tagad jautājums, ko ar viņu iesākt, jā. Es atrodu, kuras viņu tieši to matu fēnu var nodot, aizvedu un nodot. Tā ir tā mana atbildība, jā. Bet jā, nu, kā uzņēmējs mēs vienkārši šajā brīdī darām to, kas mums ir jādara, bet par ko mēs domājam, tad tie ir tie plastmas trauki. To mēs gan domājam. Mēs esam atraduši viens no retajiem restorāniem, kurš piedāvā otrais pārstrādājamu plastmasu un arī papīru vidē draudzību. Ja? Tevis to ar tur iekšā ar visiem spīdīgajiem termoizolatoriem, kā rezultātā vide atkal tiek. Nu, viņi nesadalās.
Ja. Kā ir ar tevi un tavām personīgajām ierīcēm, jeb telefoniem, datoriem? Vai tu esi tā piekritēja, kura labāk vienu telefonu uz vairākiem gadiem līdz galam? Vai tomēr tu esi tā, kurai vairāk patīk arī to moderno pusi izbaudīt un to jaunāko tehnoloģijas gadžetu savās rokās turēt un lietot?
Mums ir plaša ģimene. Mums notiek tā. Tad, kad Una iegādājās jaunāko telefonu, tad nākamais telefons aiziet rindā nākamajam, tad manam dzīvesbiedram īstenībā parasti tiek. Pēc tam nākamais telefons tiek jau dēlam, krustmeitai, otrai krustmeitai. Nu, tur ir ļoti gara rinda. Un ar datoriem ir tieši tāpat. Ja ierīce saplīst galīgi, piemēram, dators man saplīst, es viņu aiznesu uz datoru veikalu, kur viņus ņem pretī un attiecīgi dabū un atlaid, piemēram, tur jaunam datoram. Ja.
Tad tā paaudžu paaudzē jūs nododat?
Es neesmu nevienu telefonu, vispār neviens, es neesmu nevienu telefonu nekad izmetu sārā.
Tad, principā, ja, kas notiek tajā brīdī, ja tu neiegādājies jaunu telefonu?
Nu, tad viss
sēž un gaidi.
Jā, nu, tad tagad nezinu, pati jaunākā tagad, kura lieto to manu vecāko, tad būs jānočeko, lai viņu pareizi izmetā.
Jā, lai viņi zinu, kurien viņš ir jāvedat. Kā tavuprāt šo digitālo laikmetu, kurš tiešām griežās neapturamā ātrumā, padarīt vidē draudzīgāku? Ko katrs no mums var darīt? Sākt? Ar ko sākt? darīt varam daudz ko, bet
tieši,
ar ko sāk?
Tieši digitalizācijas.
Lai mēs varētu mēģināt savienot digitālo ar vidi, lai būtu gan mums šis digitālais, jo skaidrs, ka mēs bez tā nu nekā vairs, bet tāpat laikā, lai mēs varētu tomēr arī par to vidi domāt un rūpēties. Vai vispār šīs lietas ir savienojums tavuprāt?
Nu, es domāju, ka viennozīmīgi tas ir savietojums, jo tai pašai digitalizācijai, nu, labi, piemēram, viens aspekts, manuprāt, ļoti uzskatāms līdz ar digitalizāciju, mēs mazāk izmantojam, piemēram, papīru, jā, nu, tāds elementārs piemērs, bet tā tas ir, un te atkal mēs kaut kādā veidā atvieglojam to vidi. Jā, jo,
un tad es to sēžu priekšā ar papīru lapā.
Brīdišķīgi, bet iedomājies, kādi dokumentu kalni, jā, kurus tagad paraksta ar e-parakstu, mums ietaupās tieši pateicoties šeit digitalizācijai. Jā. Tā kā te tiešām katram ir jāizvērtē tas ieguvums, un tad arī attiecīgi jāsaprot, no kā tad sākt. Jā. Nu, es teikšu tā e-paraksts, lūdzu, sāciet ar e-paraksts. Brīdišķīgs veids, kā ietaupīt papīru.
Par to noteikti jāsaka paldies arī ir, nu, valsts pusē, kur to ir ieviesusi. Ja? Un attiecīgi arī, kā tavuprāt, kādām darbībām vajadzētu turpmāk no valsts puses sekot, lai vidi padarīt draudzīgāk, lai cilvēkus motivētu domāt par šo draudzīgumu videi?
Es jau pieminēju tos atkritumu šķirošanas konteinerus, bet patiesībā vajadzētu vispār vairāk domāt par to, lai mūsu pilsēta vide būtu zaļāka. Es šodien tieši braucot no laukiem iekšā pilsētā, es tā braucu pa centrālās ielas, visas tādas, nu, plikas, jā, nav mums tā zaļuma, mums, manuprāt, pietrūks tieši tajās, kur tās intensīvās satiksme, jā, un kur tomēr arī ir ļoti augsts gaisa piesārņojums, mums ir Rīgā augsts gaisa piesārņojums, lai tomēr vairāk ir šie te zaļumi, jā, lai mums ir, es nezinu, kaut kādi visādi skaisti, interesanti risinājumi, kaut kādas tur, piemēram, tie paši jumtu apzaļumošanas, jā, ko mēs redzam ārzemēs brīnišķīgus piemērus, lai tomēr vairāk padomā par to pilsētnieku, nu, lai viņam ir te ko vairāk ko elpot un vairāk par ko priecāties, jā.
Un kā ir ar tiem, kuri ir dzīvo laukos, arī savās saimniecībās, līdzīgi kā tas ir arī tev, varbūt arī šajā kontekstā, nu, no valsts puses kaut kas vēl ir darāms, kā tu redzi šīs lietas, lai to vidi varbūt vēl draudzīgāk pat tajos laukos.
Nu, padarīt. Šeit es domāju, ka tas, ko vajadzētu darīt, tā vien ir kaut kā Tas pirmais, ko vajadzētu darīt, manuprāt, ir šī izglītojošā puse, jā, jo tomēr laukos cilvēkus šīs tehnoloģijas tik lielā mērā nesasniedz. Es domāju, ka šeit var noteikti ļoti daudz ko izdarīt ar dažādiem kursiem, dažādām apmācībām un tam līdzīgi. Un otrs, ka vienkārši cilvēkiem laukos arī vajadzētu būt vairāk pieejamai informācijai, kā viņi, kur iesaistoties, var šīs te vidē draudzīgās aktivitātes realizēt un arī attiecīgi piedalīties Eiropas fondu finansējuma iegūšanā, lai, piemēram, savu saimniecību padarītu vidē draudzīgāk.
Vai tu redzi, ka jau aktīvi cilvēks to dara, vai tomēr ir kaut kāds informācijas trūkums?
Pamazām dara, bet baidās.
Kas ir tas, kas tās bailes iedvaš?
Es domāju, ka tas ir tās, pirmkārt, tas ir finanšu aspekts, otrs varbūt ir tāda neticība līdz galam saviem spēkiem, ka es varbūt tiešām šo projektu norealizēšu, ka man viss izdosies, kā ieplānot, jo kaut kādā ziņā tu uzņemies arī kaut kādu atbildību, kaut kādas saistības, ja? Un manuprāt, tas, kas ir nepieciešams, ka cilvēks vajag tā kā iedrošināt, ja? Tā kā nē, ej, dari tev, izdosies, un lai mēģina, ja? Un te ir vajadzīgs, man liekas, tieši tas tā valstiskā aizmugura, tas valstiskais atbalsts, kas viņu tā iedrošina, nu, tā kā pasaka, nē, tu vari.
Par iedrošinājumu arī nedaudz paturpinot, kas ir tās lietas pēc tavas pieredzes, kuras ir pavisam vienkārši ieviest savā mājasemniecībā, bet varbūt sākumā šķiet ļoti sarežģītas, bet beigās nav nemaz tik traki, tu tomēr galu galā esi jau ar stāžu šajā, ja, jau no bērnības, un noteikti varbūt tev ir ko komentēt par šo.
Nu, pat elementārākā lieta bija komposta kastītes iekārtošana, kas sākumā bija ļoti sarežģīta, jo tāpēc, kā mēs zinām, tad šie te bioloģiski aktīvi atkritumi, viņi sāk ātri smakot, bet izrādās ir pieejams speciāls kastītes, speciāli biomaisiņi, un attiecīgi tu vairs nemet kopējām izkastē, tu met šajā te atsevišķajā urniņā, viņi vairs nesmako, tev viņi piekrājās pilna, un attiecīgi, protams, tad tu domā, ko ar viņu darīt. Jā, diemžēl šeit ir atkal jautājums, vai tu viņu vari izmest tur, kur viņu būtu jāizmet. Jā. Mēs sakrājam, piemēram, aizvedums laukiem.
Tagad tādu ieliksim svaru kausos divas lietas. Ērtība un visjaunākās tehnoloģijas vai saprātīgi patēriņi. Uz kuru puses sasliecas vairāk tieši tavi svaru kausi?
Ne, nu mani jau, protams, uz to saprātīgo patēriņu, ja. Bet katram dzīves periodam ir savas prioritātes. Ja. Ir brīži, kad tu gribi, lai tev ir visas tās ērtības, ir brīži, kad tu vienkārši iekrīt kaut kādā tā saka, masu patēriņa ārprātā, ja, un tad ir periodi, kad tu vienkārši saproti, kad, kas tev ir vajadzīgs un kas tev nav vajadzīgs, un tad tu vienkārši nomierinies. Un esi saprātīgs.
Un kā ir ar tevi šobrīd? Vairāk tas saprātīgais patēriņš?
Jā, es šobrīd jā. Tā saprātīgā, jā. Bet man tiešām ārkārtīgi liels prieks raudzīties uz jauno paaudzi. Ka viņi ir tie, kas patiesībā sāk saviem vecākiem mācīt šīs lietas, un viņi ir tie, kas tiešām par to piedomā. Mēs aizējam uz second-hand veikliem, mēs redzam, ka tur pārsvarā ir jaunieši. Ja? Un tas nav tikai tāpēc, ka viņiem varētu būt mazāk naudas. Ja? Nē, tāpēc, ka viņi domā līdz.
Un kā tu varbūt esi aprunājusies arī ar jauniešiem, kas varbūt ir tā viņu vēl motivācija bez tā, ka viņi domā līdz, nu galu galā, labi, viņiem tā informācija iegūšana ir daudz plašāka šobrīd, tomēr ir internets un viss pārējais, bet kādēļ viņi izvēlas sekot vairāk līdz un par to piedomā?
Es domāju, ka tur tiešām liela nozīme tieši informācijas pieejamībai, ja? Jo tās dokumentālās filmas, kuras šobrīd jaunieši skatās un kas arī nonāk līdz manīm informāciju par tādām, kuras arī es noskatos, un tad es domāju, ja es būtu kaut kad agrāk to redzējusi, iespējams, tad manā dzīves periodā šis te pārmērīgā patēriņa periods būtu izpalicis, ja? Un viņi vienkārši apzinās, ko viņi nodara videi. Un tas arī, manuprāt, ir tas, kāpēc viņi šobrīd dzīvo tā, kā viņi dzīvo.
Kā ir ar tev visam vecāku paaudzi, kas ir vecās mammas, opji, kā viņiem ir? Vai tu esi novērojis, ka viņi īpaši par to neinteresējās un viņi vienkārši ir tīpaši tie, kas varbūt dzīvo arī gan pilsētā, gan savās saimniecībās? Kāda ir tā atšķirība? Jo skaidrs par jauno paaudzi, informācija viņiem ir, bet kā ir ar vecāku paaudzi? Vai viņiem tas nāk dabiski? Vai viņi ir tādi kā pamatlicējuši visam?
Redz, kā ir tas teiciens, kad mēs augām, ja? Tad, kad viņi auga, ja? Tad jau vairāk vai mazāk, pirmkārt, arī to atkritumu bija mazāk. Ja? Un kaut kādi, nu, visticamāk, lielai daļai ir kaut kādi ieradumi, kas ir vidēji draudzīgi un tikpat labi vidēji nedraudzīgi ieradumi. Šeit ir jautājums par to, vai mēs šos ieradumus spējam mainīt. Ja? Un vecākajai paaudzei tas, manuprāt, ir visproblemātiskais. Un te atkal ir jautājums, ja viņam būs tā atkrituma urna tur pie tās mājas, viņš to pudeli izmetīs tur, ja nebūs, viņš metīs kopējā. Ja? Tas te ir tas jautājums par to pieejamību, un caur to viņš arī var izmainīt to savu ieradumu.
Paldies tev, Una, ka viesojies šodien pie manas studijā, lai es priestu par to, vai vide un digitālās tehnoloģijas ir savienojums ne tikai mūsdienās, bet arī nākotnē. Šonedēļ studijā pie manas viesojās žurnāliste ar 20 gadu pieredzi vadošais Latvijas medijos, šobrīd blogere un grāmatas skaistumam nav gada autore, un, protams, vides aktīvis. Una, paldies tev, Una. Vislab!
Paldies!